Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քիչ առաջ Երևանում մեկնարկել է Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են աշխարազոր ստեղծել հնարավոր պատերազմին առավել արդյունավետ պատրաստվելու համար Բողոքի ակցիա նախագահի նստավայրի մոտ։ Իտալիայի կառավարությունն ու ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը շուրջ $500,000 են հատկացնում Գյումրիում թանգարանային կենտրոն ստեղծելու նպատակով։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Քիչ առաջ Երևանում մեկնարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ ավելի վաղ։ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին ընդունել է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանդիպման ընթացքում Նալբանդյանն ընդգծել է առանց Արցախի մասնակցության խնդրի կարգավորման շուրջ համաձայնության գալն անհնարին է։ Նշեմ, որ ուրբաթ երեկոյան Ստեփանակերտի ժամանելուց անմիջապես հետո համանախագահները հանդիպել Լեին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Երեք երեկոյան Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին ելույթ ունենալով խորհրդարանի արտահերթ նիստում հայտարարել է, Վրաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում մասնավոր ընկերություններին վաճառել երկրի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան գնացող գազատարը։ Մոսդոկ Թբիլիսի Հայաստան գազատարի սեփականաշնորհման մասին քննարկումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ վրացական իշխանությունները խողովակաշարը հանեցին ռազմավարական օբյեկտների ցանկից։ Անձամբ ես դեմ եմ գազատարի սեփականաշնորհման ռեգնումի փոխանցմամբ, երեք երեկոյան հայտարարել է վարչապետ Գիլաուրին, չբացառելով սակայն, որ 4-5 տարի հետո կարող է վաճառքի հանվել խողովակաշարի բաժնետոմսերի մի մասը։ Բաժնետոմսերի 5-10% կարող է մասնավորեցվել աճուր դիդրվելով Լոնդոնյան բորսայում, նշել է Վրաստանի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այսօր ժամանել է Հաստան Կրակովում։ Քլինտոնը իր լեհ պաշտոնակից Ռադոսլավ Սիկորսկու հետ մասնակցել է երկկողմ համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը, որով Լեհաստանը հակահրթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգի մասնակից է դառնում։ Քլինտոնը նաև հայտարարել է, որ ամերիկյան հակահրթիռային համակարգի որոշ տարերի տեղակայում արևելյան Եվրոպայի պետություններում պաշտպանական քայլ է և ոչ մի կերպ ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող 10 անձանցից 2-ն ըստ ամերիկյան աղբյուրների բացահայտել են իրենց ինքնությունը, ամուսիններ Մայքլ Ձոթոլին և Պատրիցիա Միլզը հոստովանել են, որ իրենք իրականում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են և նրանց իրական անուններն են Միխայիլ Կուցիկ և Նատալիա Պերևերզևա։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն ամուսնական զույգին մեղադրում է օտար պետության գործակալական ցանցին անդամակցելու մեջ։ Իսրայելը չի պատրաստվում Թուրքիայից ներողություն խնդրել այդ երկրի 9 քաղաքացիների մահվան համար, հիշեցնեմ, Թուրքիայի քաղաքացիները գտնվում էին Գազայի հատված ուղևորվող Մավի Մարմարա նավի վրա, որը փորձում էր ճեղքել Պաղեստինաբնակայտ շրջանի շրջափակումը մայիսի 31-ին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելի կառավարությունը ցավով է ընկալում մարդկանց մահվան փաստը, սակայն չի պատրաստվում ներողություն խնդրել իսրայելցի զինվորականների մեջբերում ինքնապաշտպանական գործողությունների համար։ Նեթանյահուն նաև ընդգծել է, որ ցանկանում է խուսափել երկու երկրների հարաբերությունների հետագա վատթարացումից։ Ռոզա Օտունբայևան ստանձնել է Ղրղստանի ժամանակավոր նախագահի պաշտոնը։ Օտունբայևան նախագահի պարտականությունները կկատարի մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նրա երթման արարողությունը տեղի է ունեցել հունիսի 27-ին կայացած հանրակրվեով ընդունված նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելու հաջորդ օրը։ Պաշտոնական տվյալներով այդ հանրակրվեին մասնակցել էր Ղրղստանցի ընտրողների մոտ 70%, նրանց 90%-ը կողմ էր արտահայտվել սահմանադրության նորացված տարբերակին։ Նոր սահմանադրության համաձայն Ղրղստանում ներդրվում է կառավարման խորհրդարանական մոդել, այսպիսով Ղրղստանը դառնում է կենտրոնական Ասիայի առաջին խորհրդարանական հանրապետությունը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ կես ժամ առաջ նախագահային նստավայրում մեկնարկեց ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հունիսի 18-ին Չայլու գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որի զոհը դարձան 4 հայ եւ 1 ադրբեջանցի զինծառայողներ, միջնորդների համար բանակցությունների գլխավոր թեման դարձել է իրավիճակը շփման գոտում, նոր միջադեպերի բացառման անհրաժեշտությունը։ 3 Ստեփանակերտյան հանդիպումների ավարտին Մինսկի խմբի համանախագահ Իգոր Պապովը հաստատեց, որ միջնորդները ջանք չեն խնայում 94-ին կնքված հրադադարի պահպանման երաշխիքներ գտնելու համար։ Բացի այդ, Պապովը Ղարաբաղցի լրագրողներին ասել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է լուծվի մեջբերումեմ ժողովրդավարական ճանապարհով։
Еще раз подтвердили нашу озабоченность тем, что было нарушено соглашение о перемирии, заключенное в 1994 году, как бы обсудили, как можно, каким способом, какие способы возможны для того, чтобы предотвратить подобного рода инциденты в будущем. Статусные вопросы Нагорного Карабаха должны решаться демократическим путем.
Այսօր արդեն համանախագահները Երևանում են նրանց հանդիպումներին, ինչպես նաև միջնորդների հերթական տարածաշրջանային այցի Երևանյան արձագանքներին հետևել է իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևանում են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի երանախագահները։ Մոտ կես ժամ առաջ մեկնարկեց նրանց հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց նախագահի մամուլի խոսնակը։ Այսօր ավելի վաղ համանախագահները հանդիպել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Արտգործնախարարության տեղեկացմամբ Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար մասնակցությունը խաղաղ կարգավորման բանակցություններին անհրաժեշտություն է և գործընթացի արդյունավետության երաշխիք, քանի որ առանց Արցախի անհնար է համաձայնության գալ։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին Ստեփանակերտում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր, որ տարածաշրջանում իրենց հանդիպումների նպատակն է Ալմատիում հուլիսի կեսին կայանալիք ԵԱՀԿ-ի նախարարների նիստի շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների կամ նրանց ներկայացուցիչների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը նախապատրաստել է։ Նշեմ, որ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը չէր մասնակցում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, իսկ Ստեփանակերտում ուրբաթորը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ բանակցություններին եւ նույն օրը երեկոյան արդեն Երևանում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպմանը ներկա չէր ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը մեզ հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, թե Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում որոշակի առաջընթացի հնարավորություններ է տալիս և ավելի ձեռնտու է հայկական կողմին և մասնավորապես պաշտոնական Երևանի համար։ Նախ ըստ նրա հարված հասցվեց այն մտայնությանը, թե գոյություն ունի թաքուն ինչ-որ փաստաթուղթ։ Եվ երկրորդ, ըստ Գալուս Սահակյանի, համատեղ հայտարարության կարևորագույն դրույթը, որ վկայում է երանախագահող երկրների առաջնորդների մոտիվացիայի փոփոխության մասին, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ճանապարհով Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման շեշտադրումն է։
Նախագահների հայտարարությունը դա էր, որ եղբայր 2009 թվականի հաստատվտի շրջանակներում դուք պիտի կարողանաք գործել, որը ոչ թե տարածքային ամբողջականության արդեն սկզբունքների վրա է, այլ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, և հաստատվտում ավելի ընդգծված ձևով գրված է, որ Ղարաբաղին հարող օկուպացիոն տարածքներ, սա արդեն որոշակի գաղափարախոսական զիջում էր նաև համանախագահող երկրների կողմ։ Հաստատուղթն ասում է, որ միայն Ղարաբաղի ազգաբնակությունը կարող է որոշել իր ճակատագիրը, ինչպիսի բանաձևումներ էլ հետագայում լինեն, սա է առաջնային։
Միևնույն ժամանակ համոզված է իշխող կուսակցության փոխնախագահը, փաստաթուղթը ավելի ծանրակշիռ կլիներ ու կհեշտացներ հետագա գործընթացները, եթե համապատասխան գնահատական տրվեր հունիսի 18-ի Ադրբեջանի իրականացրած սահմանային սադրանքին։
Համենայն դեպս մենք այս անգամ շատ կոշտ ենք մեկնաբանում և համանախագահողների դիրքորոշումը կսկտուրված, հավասարակշռված, ինչպես իրենք են ասում հայտարարությունը, այնպես էլ համանախագահող երկրների նախագահների, որովհետև ճիշտ է, զոհեր տվեցինք մենք, բայց ապտակը ստացան հենց գերտերությունները, որոնց երաշխավորությամբ կատարվում է բոլոր գործընթացները։ Չեմ կարծում ավելի թևեր առնի, եթե Ադրբեջանը թևեր առնելու լիներ, Ալեևը Պետերբուրգից չէր փախչի Բաքու։
Ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի գնահատականով համանախագահների այցի նպատակը բանակցությունները նորմալ հուն վերադարձնելն է։
Ես այն չի անվանի հակամարտության լուծման նախապատրաստական փուլ, ես այն կանվանեի պարզապես Սոչի ու Պետերբուրգյան հանդիպումներին հաջորդած, այսպես ասենք, անոմալ շրջանը վերացնելու կամ բանակցությունները նորմալ հուն բերելու փուլ։ Եվ Ալմաատիում ևս մի օղակ ավելանա այդ գործընթացը, որտեղ ուղղակի կրկին կպարտադրեն կողմերին մտածել լուծումների, փոխդիջումների մասին, այլ ոչ թե այլ եղանակներով, մասնարարպես ռազմական եղանակով խնդիրը լուծելու մասին։
Սաֆարյանն ասում է, որ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի վերաբերմունքը հայտարարված սկզբունքների վերաբերյալ ճշմարտությունը չէ եւ չի կարող հիմք հանդիսանալ լավատեսություն հայտնելու համար։ Պարզապես ըստ նրա պաշտոնական Երևանը եւ Բաքուն հարկադրված էին միջազգային հանրությանը ցույց տալ, թե հավատարիմ են հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Սա նշանակում է, որ կողմերի դիրքորոշումները ծայրահեղ հակադիր են եւ դրանց հաշտեցման հեռանկարները չափազանց փոքր են։ Ինչու, որովհետև այսպիսի սկզբունքները որևէ կողմին լիարժեք հաղթանակ կամ շահերի լիարժեք բավարարում չին ձեռելու։
Անկախ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների նոր առաջարկությունները, որոնք կարող են հայտնվել բանակցությունների սեղանին, չեն լինելու երրակողմ հայտարարության տրամաբանությունից եւ էությունից դուրս։
Դրանք ուղղված կլինեն պրոցեսի շարունակականության ապահովմանը, գուցե նոր ցած կհաղորդեն բանակցություններին, սակայն չեմ կարծում, որ ստատուս քվոն արագորեն փոփոխելու ուղղված կոպիտ ճնշումներ կլինեն կողմերի կամ կողմերից մեկնումեկի վրա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու օր առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներից Շուշիի օպերացիայի ղեկավար Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը կոմանդոս անդրադառնալով պատերազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը նշել էր. «Կարծում եմ, որ առաջիկայում ռազմական գործողություններ չեն լինի»։ Լիովին բացառել սակայն նման սցենարը հնարավոր չէ։ Պատերազմի դեպքում հայկական կողմը պետք է հարվածի ադրբեջանական բոլոր գազատարերին ու նավթամուղերին։ Նման սցենարը ձեռնտու չէ այն արտաքին ուժերին, որ ներդրումներ են կատարել ադրբեջանական նավթ արդյունաբերությունում», հայտարարել էր Տեր Թաթևոսյանը։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների մեկ այլ խումբ էլ այսօր դուրս էր եկել փողոց հայաստանյան իշխանություններից, պահանջելով շուտափույթ կերպով ձեռնամուխ լինել աշխարազորի ստեղծմանը։ Նախագահի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասին կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության մի քանի տասնյակ անդամներ, միության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց ակցիա էին կազմակերպել աշխարազորի ստեղծման եւ ոչ մի թիս հող ադրբեջանին չզիջելու պահանջով։
Լավ, տղեր, եկել ենք, որ ստեղծվի աշխարազոր, գոռում ենք։ Եկել ենք, որ մի թիս հող չհանձնվի, այսինքն մեր ընկերների թափածառունը զուր չլինի, ուրեմն ասում ենք, ոչ մի թիս հող,
ոչ մի թիս հող, ոչ մի թիս հող, ոչ մի թիս հող, ոչ մի թիս հող, նախագահ հուպ տուր, նախագահ հուպ տուր։
Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները վերջին իրադարձություններից հետո պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մեծ են համարում։ Մենք պահանջում ենք, որ ստեղծվի աշխարազոր, ամբողջ ազգը միավորվի պաշտպանության գաղափարի շուրջ, ստեղծվեն համապատասխան կառույցներ, ազգի պաշտպանողականությունը բարձր լինի, որ հակառակորդը գայթակղություններ չունենա, հայտարարեց Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության նախագահ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին զորահրամանատար Արկադի Կարապետյանը, ԱԳՈՆ։
Աշխարհազորը դա ամբողջ ժողովուրդն է։ Մենք կարող ենք որպես օրինակ ծառայել, որպես հիմք հանդիսանալ եւ իհարկե որ ասում եմ, մենք ինժեներներն ենք կործած։ Մարդիկ իրենց արունը թափեցին, զողեցին։ Այս գործի համար մենք մի քիչ հողանձնելու փուլ չպետք է տանք։
Ի պատասխանային դիտարկմանը, թե Հայաստանի Հանրապետությունն ունի բանակ ուժային այլ կառույցներ, որոնց գործառույթը երկրի անվտանգությունն ապահովելն է, եւ այդ պարագայում ո՞րն է աշխարհազոր ստեղծելու անհրաժեշտությունը, Արկադի Կարապետյանն արձագանքեց։
Մենք ժողովրդով ազդեցինք, ոչ միայն բանակով։ Հիմա էլ մենք ուզում ենք մեր բախտը մենք կարողանանք մենք էլ մեր լուման մեր իմանանք ինչ ենք։ Բանակը բանակով, բանակին ոչ մեկ ոչինչ չի ասում, բանակը ունի իր տեղը, իսկ ժողովուրդը, ամբողջ ժողովուրդը պետք է պաշտպանվի, պետք է պատրաստվի։ Դուք պատկերացնում եք, որ բանակն իմանում է, որ ամբողջ ազգը իրանց մեջ գնա, ամեն վարքյան գալու են, օգնելու են եւ այլն, ինչքան է մարդունակությունը բարձրանա։
Բանակին վստահում ենք, բայց մենք հեծանիվ չենք հորինում։ Նման կառույցներ արդյունավետ գործում են մի շարք եվրոպական երկրներում, հավելեց Արկադի Կարապետյանը։
Իսրայելն կարող է նաև Շվեյցարիայում, Նորվեգիայում, մերն էլ մեր տարբերը կողմը։
2009 թվականի դեկտեմբերին ստեղծված Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միությունը, որ այս պահի դրությամբ ունի շուրջ 1000 անդամ, այդ թվում մի քանի կին ազատամարտիկներ, Հայաստանի նախագահի նստավարի առջև նմանատիպ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել նաև հունիսի 21-ին, հանդիպում պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հետ, ով այդ օրերին պաշտոնական այցով գտնվում էր Գերմանիայում։ Այսօր ևս նախագահի հանդիպումը միության անդամների հետ տեղի ունեցավ, ինչպես հայտնեց Արկադի Կարապետյանը, նախագահի աշխատակազմի հետ հանդիպումից հետո պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել, որ առաջիկայում նախագահ Սերժ Սարգսյանը կընդունի Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության նախագահին։ Հավելենք, որ տարածքում գտնվող մի քանի տասնյակ ոստիկանները որևէ կերպ չխոչընդոտեցին այսօրվա ակցիայի իրականացմանը։ Հակառակը, մի պահ դադարեցնելով այդ հատվածի երթևեկությունը, ապահովեցին ակցիայի մասնակիցների անցումը նախագահի նստավայրի մայթ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նկատեմ, որ վերլուծաբանների մեծ մասը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալված վերջին դիվանագիտական ակտիվությունը պատահական չի համարում։ Միջազգային համայնությունը ըստ որոշ վերլուծությունների լրջորեն մտահոգված է վերջին միջադեպերով և գոնե ինչ-որ միջանկյալ լուծում է ակնկալում։ Այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը փորձում են պարզել, արդյոք տեսանելի ապագայում Ղարաբաղի խնդրում հնարավոր են որոշակի տեղաշարժեր, թե ոչ։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցը համընկավ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցին։ Դրան հաջորդելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը հուլիսի 16-17 Ալմաաթիում։ Հուլիսի ընթացքում Երևանում սպասում են նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարին, իսկ օգոստոսին Ռուսաստանի նախագահին։ Վաղուց այս աստիճանի ակտիվություն չէր նկատվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը արագացնելու գործընթացում, որի հիմնական խթանը թերևս Ռուսաստանի, Ամերիկայի և Ֆրանսիայի նախագահների հունիսի 26-ի հայտարարություններ։ Ազատություն ռադիոկանի մեր այսօրվա հյուրերը գերազանցապես արտաքին քաղաքական խնդիրներում մասնագիտացած մեկնաբաններ են։ Վերոհիշյալ թեմաների շուրջ զրուցելու ենք Ռեսպուբլիկա Արմենիա և Երկիր թերթերի թղթակից Գայանե Մովսիսյանի, Ժամանակ թերթի թղթակից Էմմա Գաբրիելյանի և Գոլոս Արմենիայի թերթի թղթակից Մարինա Գրիգորյանի հետ։ Մարինա, ձեր կարծիքով ո՞րն է միջնորդների այս ակտիվության պատճառը։ Արդյոք հունիսի 18-ի այդ ռազմական սադրանքը այդպես սարսափեցրել է բոլորին, որ փորձում են կանգնեցնել պատերազմի վտանգը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նախագահների այս համատեղ հայտարարությունը անգամ Հոյդա Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը որակեց խաղաղության պարտադրում։ Արդյոք սա խաղաղության պարտադրանք է ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին ընդհանրապես խաղաղության պարտադրանքը առկա է համանախագահների և ընդհանրապես միջազգային հանրության դիրքորոշման մեջ։ Միգուցե այս միջադեպը ամսի 18-ի ինչ-որ դեր խաղաց ակտիվացման, չնայած ես չեմ կարծում, որ այն որոշիչ դարձավ, որ այսպիսի կարճ ժամանակներում հնարավոր չէր հենց ամսի 18-ից հետո Քլինտոնի և այլն այդ ամուխ ակտիվացումը, դա հնարավոր չէր իհարկե, դա պլանավորված ինչ-որ գործընթաց է, որի ինձ թվում է նպատակը նույնիսկ ոչ թե Ղարաբաղյան հարցի լուծումն է, այլ այդ գործընթացի շուրջ ակտիվացման տպավորություն ստեղծելը, որտեղ խոշոր պետություններից ամեն մեկը իրեն խնդիրներն է լուծում։
Ավելի շատ տպավորություն են ստեղծում, քան իրականում հակամարտության կողմերից գանե ավելի համառ կերպով պահանջում են ավարտել աշխատանքները սկզբունքների մասին համաձայնագրի վրա և անցնել պայմանագրի մշակմանը։
Ես կարծում եմ, նախ և առաջ, որ այդ միջադեպը սահմանում դա Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպան արդյունքն էր, այսինքն Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին Ռուսաստանը փորձեց համաձայնության բերել, պարզ է, որ զիջումներ պետք է լինեին թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի կողմից։ Առաջի տպավորությամբ Ալիևը ոնց որ թե համաձայնվել էր, բայց հետո վերադարձավ Բաքու, ու այդ միջադեպը տեղի ունեցավ։ Ես համաձայն եմ նրանց հետ, որոնք կարծում են, որ դա Թուրքիայի ազդեցության տակ էր արված այդ միջադեպը, համենայնդեպս պլանավորման մեջ, որովհետև Թուրքիան չէր կարող թույլ տալ, որ նրա ազդեցությունը տարածաշրջանում թուլանար, իսկ համաձայնության պարագայում կթուլանա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ակտիվության հարցին, պարզ է, որ հարավային Կովկասը և ոչ միայն հարավային Կովկասը, Կենտրոնական Ասիան և այլն, նրանք միջազգային հարաբերությունների, միջազգային տերությունների ուշադրության կենտրոնում են հիմա։ Ինչ-որ բան է արվում Ղրղստանի ձեզ օրինակ, ու այստեղ կփորձեն ինչ-որ իրավիճակ ստեղծել, կողմերի դիրքորոշումները թույլ տեղերը, ուժեղ տեղերը ճշտելու համար։
Այմա, երեք նախագահների վերջին հայտարարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ իրականում գրեթե չի տարբերվում անցած տարի հուլիսի 10-ին արված հայտարարություն, բացառությունը իհարկե օկուպացված տարածքներ ձևակերպումն է։ Ուրեմն, ինչու այն այս անգամ դարձավ նման բուրըն քննարկման առարկա եւ անգամ դաշնակցության ուսանողական եւ երիտասարդական միությունները ՀՀԿ գրասենյակի առջեւ բողոքի ցույց անցկացրեցին այդ հայտարարության դեմ։
Այն ճիշտ նկատեցիք, որ տարինակ է որ այսօր համանախագահությունների երկրի ղեկավարների հայտարարությունից հետո այսպեսի բուրըն քննարկում առաջացավ, բարձր որ սա 2007 թվականի կողմերի ներկայացված մադրիդյան սկզբունքներն են, 2008 թվականի Մայնդորֆում հռչակագիրը, որտեղ նորից ապում կար մադրիդյան սկզբունքներին եւ Ակվիլային։ Այս հայտարարությունը, այո, ճիշտ նկատեցիք, օկուպացված բանն է ավելացել եւ ես տարինակ եմ համարում
նա ամերիկյան տարբերակում քսական
ամերիկյան տարբերակը պաշտոնական համաձայնեցված տարբերակն, դրա մասին ասվել է, օկուպացված այդ բառի ավելացումն է, որի առիթով պաստորեն Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ողջունում է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները առաջին այդ շտաբ արձագանքը պայմանավորված էր նրանով, այդ ողջունի խոսքերը, դերևս նրանով, որ մադրիդյան նորացված արտահայտությունը բացակայում էր, իսկ մենք գիտենք, որ ամիսներ շարունակ Հայաստանը խուսափում էր պատասխան տալ ի պատասխան Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարությունների, թե վերջո պարզենք Հայաստանը կողմ է, թե ոչ։ Չէ, ասի, սա դրական հայտարարություն է։ Մենք նկատում ենք, որ դինամիկան փաստորեն այստեղ Հայաստանը օկուպանտ է անվանվել, բացի այդ, մենք ունենք այստեղ կապող միջանցք, արտահայտությունը, որ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը իրար կապող միջանցք են, ուրեմն ենթադրվում է, եւ ոչ թե ցամաքային կապ, ինչը Սերժ Սարգսյանի նախընտրական կարոզարշավի ընթացքում ծրագրային բան էր։ Բացասական եմ համարում նաեւ կամ արտահայտության միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը, որը շատ անորոշ է ինձ թվում։
Նախ թարգմանության մասին, հա, Մարինա, բազմաթիվ մեկնաբանությունների առարկա դարձավ այն, որ այդ հայտարարության անգլերեն եւ ռուսերեն տեքստերը էապես տարբերվում են միմյանցից։ Ես մեջբերեմ միայն մեկ այդ մեկնաբանություն, դա Ռուսաստանում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Հիքմետ Հաջիզադեի մեկնաբանությունն է, որ պետք է եզրակացնել, որ գործընթացի արևմտյան մասնակիցները ավելի հակված են պաշտպանել Ադրբեջանի դիրքորոշում, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի, կարելի է արդյոք անել այս թարգմանական տարբերություններից նման եզրակացություն։
Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ այդպիսի բարձր մակարդակից տեքստերում երբեք չեն լինում պատահականություններ, հնարավոր չի, որ ամերիկացիները ինչ-որ բան օգտագործեն, իսկ ռուսները պատահական մոռանան այդ բառը օգտագործում ռուսական տեքստում։ Ես կարծում եմ, միգուցե այստեղ մի ուրիշ բան է տեղի ունեցել, որ ռուսները ուզում են ընդգծել իրենց դիրքորոշումը, ամերիկացիները իրենց դիրքորոշումը եւ դրանով իսկ ցույց տալ իրենց վերաբերմունքը կողմերի նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ մի բան ավելացնել, որ այս նոր տեքստում մի արտահայտություն էլ չկա, որը կար Ակվիլայի հայտարարության մեջ, որ վերադարձնել տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ակվիլայի հայտարարության մեջ դա կար, այստեղ չկա, ուղղակի խոսվում է օկուպացված տարածքների վերադարձի մասին, ինչը տեղի տվեց Ժավար Շուչարյանին հայտարարել, որ դեռ պարզ չէ, ինչ օկուպացված տարածքների մասին անգնում խոսքը, եւ միգուցե դա հայկական տարածքներ են, ինձ համար դա շատ տարօրինակից, ճիշտ ասած, հայտարարություն էր, եթե հայկական կողմը այս տարիների ընթացքում խոսեր այդ տարածքների մասին, ես կհասկանայի, բայց այդպիսի անհետևողականություն, որ դու չես խոսի դրա մասին եւ միշտ ասենց լուր համաձայնվել ես նրա հետ, որ այս տարածքները օկուպացված են, դեռ Վարդան Ոսկանյանի օրոք է դա սկսել 90-ականների վերջում, եւ հիմա հայտարարել, որ պարշի օկուպացված տարածքները որն են, դա ուղղակի ինձ թվում է անիմաստ եւ անորոշ
հայտարարություն։ Դա պարշի երեւի Շահար Քոչարյանի համար, Ադրբեջանի համար պարզ է, նրանց համար օկուպացված տարածք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքն է, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության, ասպես ասենք։ Երկրորդը, այդ տարածայնությունները ռուսական եւ անգլիական տարբերակներով, ելի նույն պատմությունն է Սանկտպետերբուրգյան։ Եթե Ադրբեջանը մերժեց Ռուսաստանի առաջարկը զիջումների գնալ, դա կարելի է նաև բանանել, Ռուսաստանը վաղուց է փորձում Ադրբեջանը պահել իր ազդեցության տակ կամ վերադարձնել իր ազդեցության տակ։
Ուսանողությունը ուզում հրավիրել, որ այս կապակցությամբ կարծեմ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարցերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն է նշել, որ Ռուսաստանը չպաշտպանեց Հայաստանին այս բառը հայտարարությունից հանելու համար եւ առաջին անգամ ընդունեց այս ձևակերպումը։
Դա հասարակված է Ադրբեջանին, ոչ թե Հայաստանին։ Նրանք Ադրբեջանի հետ խնդիրներ ունեն, Ռուսաստանը այս նկատի ունեն, Հայաստանը այդ խնդիր չունեն, դրանով է պայմանավորված։ Եվ կներեք, վերջերս, որ Զատուլինը քանի անգամ եկել է եւ ասում էր, որ պետք է որոշակի տարածքներ զիջել, որ Ղարաբաղի ինչ որ անորոշ ստատուս տան։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ ազատագրված տարածքների զիջումով Ռուսաստանը փորձում է հրապուրել Ադրբեջանին, ոչ թե մեզ։
Ես ֆիլոսոֆական ուրիշ բան եմ ասում լրիվ։ Ասում որ Ղարաբաղի ստատուսը արդեն իսկ որոշված է,
ասում է, բայց որտեղ է դա
երևում։ Դա քաղաքականության մեջ դա չի
երևում։ Ասել է հեշտ է, որտեղ է դա։
Իսկ դուք այստեղ առանցքային հարցը, դա իրոք խաղաղարար ուժերի տեղադրումն է, որովհետև հենց դա է որոշում եւ ամերիկյան դիրքորոշումը, որը ունի Իրանի եւ հետո ավելի հեռու գտնվող Աֆղանիստանի քննիրը, Ռուսաստանը չի կարող թույլ տալ, որ իրեն հարավային սահմանում տեղադրվեն ամերիկյան կամ ՆԱՏՕ-ի ուժերը կամ Թուրքիայի ուժերը։ Ես գտնում եմ, որ սա է առանցքային հարցը, ով պետք է լինի այդտեղ, ինչ ուժերը պետք է լինեն այդտեղ տեղակայված, եւ այստեղից է բխում կողմերի միգուցե ինչ որ հակասությունները եւ տեքստերում եւ մնացած բոլոր հայտարարություններում։
Հայտարարության մեջ Ակվիլայի եւ հունիսի 26-ի մի շատ կարեւոր այսպես տարբերություններ կան։ Եթե Ակվիլայում երեք նախագահները նշում էին, մենք կոչ ենք անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին լուծել մնացած մի քանի տարաձայնությունները, ավարտուն տեսքի բերել հիմնարար սկզբունքները, որոնք հայտնեն վեց այդ կետերը, այստեղ հունիսի 26-ի հայտարարությունում թե ռուսերին ու թե անգլերենում ընդ որում դա կա, բառացիորեն գրված է. Մենք ողջունում ենք եւ որպես նշանակալի առաջընթաց քայլ ենք դիտարկում այն փաստը, որ երկու կողմերն ընդունում են, որ տեղական կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Հելսինկիան եզրափակիչ ակտում տեղը դնի խոսքով եւ գալիս են արդեն վեց։ Սա ինձ թվում է շատ կարեւոր հանգամանք է, որ երեք նախագահները շեշտում են, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունել են այս ներքոնշյալ սկզբունքները։
Ուզում ուշադրություն հրավիրել հարգելի գործընկերներ, նկատել եք արդյոք, թե այս վերջին իրադարձությունների հետ կապված որքանով են հենց մեր երկրում ավելացել բավական ռազմաշունչ հայտարարություններ։ Ես կարող եմ մի քանի օրինակներ մեջ բերել, մասնավորապես օրինակ Արաբոջ օկատի հրամանատար Մանվել Եղազեյանը, որ ասաց, մենք պետք է անցնենք պատերազմի քաղաքականությանը։ ՀՀԿ խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը միջազգային կառույցներին զգուշացրեց, որ եթե իրենք արձագանք չտան այս միջադեպերին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերը ոչ միայն իզորու են պաշտպանել ԼՂՀ սահմանները, այլ հարկերած դերքում ադրբեջանցիներին դուրս կշպրտեն հայկական լեռնաշխարհի բնական սահման հանդիսացող Քուր և Արաքս գետերի սահմանագծից։ Երկար կարող էի շարունակել ժառանգություն կուսակցության խոսնակ, որը նշեց, թե Հայաստանը պետք է վարկավորի զինատեսակների արտադրությունը և այլն։ Արդյոք այս ամենը վտանգավոր չէ այս ռազմաշունչ դրամատրությունների աճը։
Ես կարծում եմ, որ նման հայտարարություն մի գուցե ինչ-որ պահերին պետք են լինում հակառակորդին ստապեցնելու համար, բայց ավելի լավ կլիներ նույն պարոն Շարմազանովը և մյուսները պարտադրեին, պահանջեին մեր դիվանագիտությունից, որ նրանք գնան բանակցությունների փիլիսոփայությունն ու տրամաբանությունը փոխելու ճանապարհով։ Եթե մեր արտգործնախարարի հայտարարության մեջ ի պատասխան համանախագահների երկրների նախագահների հայտարարությանը ինքը փաստորեն Նաբանդյանը ընդունել է, որ
Հայաստանը օկուպանտ է,
բացահայտ ասել է, չէ, ոչ միայն որ Հայաստանը օկուպանտ է, այլ նաև որ Հայաստանը պատրաստ է տարածքային զիջումներին անորոշ ինչ որ ստատուսի, անորոշ ռեֆերենդումի դիմաց։ Դա սխալ է, մենք հնարավորություն ունենք փոխելու դա եւ Քլինտոնին ասելու, որ մենք, գիտեք ինչ, մեր դիվանագիտությունը այս երկար տարիների ժամանակ չկարողացավ հիմնավորել, թե ինչ են մեզ համար այդ տարածքները, ինչու մենք պատրաստ չենք հանձնել նրանք, մենք պատրաստ չենք հանձնել, ինչու նույն հայտարարության մեջ սկզբունքների մեջ խոսքը գնում է ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, ընդ որում Ադրբեջանը դրա տակ հասկանում է եւ ռեֆերենդումի գաղափարը դրա մասին վկայում է, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Ասված է նաեւ, որ իրավունք ունեն վերադառնալու բոլոր փախստականները եւ ներքին տեղահանվածները։ Մեր դիվանագիտությունը մեր փախստականների 500,000 փախստականների Ադրբեջանից չի խոսում, նրանք խոսում են միայն Շահումյանի, Մարտակերտի, Մարտունի, նույնիսկ Արտաշենի մասին չեն խոսում, ներքին տեղահանվածների մասին։ Նրանք փախստական չեն, փախստականները Բաքվից են, Սումգայիթից, Կիրովաբադից եւ այլ ադրբեջանի
նույնիսկ իրեն փախստականներ չեն, որտեղ փախստականներ համարում են նրանք, ովքեր պետական սահմանն են։
Հա, նրանք էլ են Հայաստան
եւ Ադրբեջաններ։
Դե
մենք ասում ենք փախստական
խոսքը։ Ինչ են խոսում։ Իսկ մեր փախստականները իրավունք ունեն միջազգային օրենքների համաձայն, իրավունք ունեն ոչ միայն վերադառնալու, պարզ է, որ ոչ մեկը որի Բաքու, ոչ Սումգայիթ չի գնա, բայց նրանք կոմպենսացիայի իրավունք ունեն ներքին եւ այդ կոմպենսացիայի ռեսուրսը տարածքներին միազատագրված։
Կարո՞ղ եք ռազմաշունչ հայտարարությունների առթով ասել։ Ես էլ կարծում եմ, որ Հայաստանի դիվանագիտության արդյունքում գուցե ունենք այնպես իրավիճակ, որ որոշ քաղաքական ուժերի մոտ այդ տարբերակ կիրառումը արդեն դառնում է օրինաչափ։ Ինչն է ցավալին, հունիսի 18-19-ի ողբերգական դեպքերից հետո ՀՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարություն տարածվեց եւ այնտեղ ոչ մի անդրադարձ չեղավ, թե ով է եղել նախաձեռնող կողմը։ Նույնիսկ եթե ընդունենք երեք նախագահների հայտարարությունում դա կարող էր չֆիքսվել, բայց գոնե ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որը դրա այդ առիթով տարածվեց, այնտեղ դրա մասին ոչ մի խոսք։ Մեր դիվանագիտությունը փաստորեն մեր արտգործնախարարը կարող է միայն հայտարարել պարբերաբար, որ Ադրբեջանը ետ չի քաշում դիպուկահարներին։ Դե ինչի՞ պիտի քաշի, եթե Հայաստանը օկուպանտ է համարվում այս հայտարարությունն եւ մենք դա ողջունում ենք։
Ես կարծում եմ, որ այդ ամբողջ այդ կամպանիան ռազմատենչ հայտարարությունների շատ հստակ ինչ որ նպատակ ունի ստեղծել խոչապային դրամատրություններ Ղարաբաղում։ Ես չգիտեմ ինչի համար է մերոնք դա անում, բայց կարող եմ ասել, որ արտաքին աշխարհի ներկայացուցիչները այդ նպատակը միգուցե հետապնդում են, որովհետև կարելի է պատկերացնել մարդկանց վիճակը, որոնք ապրում են նորմալ իրանց երկրում ապրում են եւ իրենց ասում են, որ վաղը կարող է պատերազմ սկսել, որ ձեզ բոլորից տեղ քշեն։ Ես չգիտեմ, դուք երեք լսել եք ինձ այսօր առաջին։ Հա, ես չեմ հասկանում այդ մարդը ինչ նպատակով է եկել այսօր Հայաստան, որպեսզի մեզ բոլորին վախացնի։ Ինչ նպատակով Վարդան Ոսկանյանը իրան բերել այստեղ եւ հենց Կլինտոնի այդից այսից առաջ։
Դե Ժերաշալյանը բացի նրանից, որ ասաց, ես
ճանաչվող
ճանաչված վերլուծաբանը, որ ռազմական հակամարտությունների հարցերը, որը բացի նրանից, որ նշված
է, որը միջև հիմա ընդհանրապես որևէ կապ չի ունեցել
Ղարաբաղի հետ։ Պատվավոր խորհրդի ասում են, որ 93-ին եղել Ղարաբաղում, բայց նա բացի նրանից, որ նշեց, որ այցելելով առաջինից տեսելա, որ պատերազմի հավանականությունը ավելի հավանական է, քան ելե նախկինում, նաև այսպիսի մի կանխատեսում արեց Գայանը, որ Հիլարի Քլինտոնը գալիս է շատ դաժան հարցեր տալու համար եւ հստակ օրակարգով, որքանով է հիմնավոր համարում այս կանխատեսումը։
Ես համարում եմ, որ Հիլարի Քլինտոնը գալիս է, որ հասկանան ինչին են պատրաստ կողմերը։ Ընդ որում Ադրբեջանը, ես չի դեմ մեր դիվանագետները ինչ են ասելու, կուզեի, որ փոփոխություններ անել, որոնց մասին ես առաջ եմ խոսել։ Ադրբեջանը արդեն հայտարարում է նրա մասին, որ Մադրիդյան սկզբունքները ոչ մեկին պետք չեն, բավական են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վանաձևերը, Եվրախորհրդարանի վանաձևերը, այսինքն այն աշխատանքը, որը նրանք արել են ներ 20 տարվա ընթացքում, փորձում են հիմա գործի դնել։ Մենք 20 տարի քնած ենք, 20 տարուց ավել։ Հիլարի Քլինտոնը դեռ պարզ են կուզենա շեշտել, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների համար մեր տարածաշրջանը շատ մեծ կարևորություն ունեն, ինչ կարևորություն ունեն գիտենք, բայց ես կատաստրոֆիկ վիճակ չեմ համարում։ Ես համարում եմ, որ մերոնք շատ հանդիստ, Հայաստանը շատ հանդիստ կարող է առաջ քաշել իր շահերը։
Գլխավոր հարցն է դա, արդյոք այս այցը տարածաշրջան կարող է առաջընթաց ապահովել Ղարաբաղի հակամարտության, իդեպ նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում, քանի որ ինչպես նշել էր Ֆիլիպ Գորդոնը այդ թեման եւս անդրադարձ է լինելու եւ ընդհանրապես նաեւ առաջիկայում Ղազախստանում տնախատեսված այդ հավաքը ձեր կարծիքով կարող է արդյոք ազդարարել նոր փուլի դե յուրը, այսպես ասած, մեկնարկը եւ կարող է բեկումնային ինչ որ զարգացում լինել։
Վստահ եմ, որ ԱՄՆ-ի քարտուղարի այս ընթացքում այս հարցերը, թե Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը կքննարկվեն ըստ արժանվում, բայց չեմ կարծում, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը բեկումնային տեղաշարժեր կարող են լինել, քանի որ այս հարցը Հայաստանի դիվանագիտության, ֆուտբոլային դիվանագիտության շնորհիվ հիմա Թուրքիայի դիվանագիտությունից է, Թուրքիայի քայլերից է կախված, Թուրքիան ստացել է արձանագրություններ, դրել է մի կողմ և դրան մենք նպաստել ենք, ոչ թե հետ ենք կանչել այդ արձանագրությունները, կամ եթե նախկինում գովում էինք ուղակի ընդունել ենք, այլ ուղակի տվել ենք Թուրքիային, նա երբ կցանկանա այդ հարցնորից կթեժացնի եւ ինչը պարբերաբար անում է։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության, որ ասացիք Ադրբեջանը ասում է անդադ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 93 թվականի 4 հայտի բանաձևը, շատ լավ կլիներ, որ այդ 4 բանաձևերի հիմքով այսօր մենք ունենանք հայտարարություն։ Ինտեղ որքան հիշում եմ 3 կետերում Ղարաբաղին է կոչ արվում, այնտեղ գրվում է օկուպացիոն ուժեր, Հայաստանը չի նշվում, չի նշվում
տեղական
ուժեր, այնտեղ Հայաստանից չի պահանջվում վերադարձ տարածքներ, այնտեղ հետ քաշել է զորքեր։ Ես դեռ շատ ուսումնասիրել եմ, ինչ-որ, այնպես որ շատ լավ
գիտեմ դրա մասին։
Ես չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ բեկում կմտցնի գործընթացի մեջ։ Ինչ գիտեմ, Կլինտոնը ինչով ակալի, ինչ ասել, ինչ է, ես մի բան եմ համոզված, ինչ պետք է անեն Հայաստանի իշխանությունները կներեք այսպես ինքնավստահության համար, պետք է դրվի սեղանին վերջապես իրավական փաթեթը, որը ուղղակի անհետքելիորեն ապացուցում է ինչ է Ղարաբաղը, ինչ է եղել Ղարաբաղը եւ ինչ է նշանակում այդ տարածքները Ղարաբաղի շուրջ։ Եվ պատահական չէ, որ Ադրբեջանը միջև այսօր որևէ փաստաթուղթ չի դրել սեղանին, իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ, որտեղ ասված լինի, որ Ղարաբաղը երբևիցե եղել է Ադրբեջանի մասը։ Եվ ինչ վերաբերվում է ՄԱԿ-ին, այսօր մեր թերթում հոդվածը ես տպագրել, որտեղ Ադրբեջանը անդադար ասում է միջազգային ճանաչված սահմաններ, հա՞, международные признанные границы Ադրբեջանը։ Այդպիսի հասկացություն չկա։ Մենք նայել ենք ՄԱԿ-ի կողմից Ադրբեջանի եւ մնացած սովետական հանրապետությունների ընդունվան ակտերը, այնտեղ ոչ որևէ խոսք սահմանների մասին չկա։ Ուղղակի ընդունել որպես անդամ։
Իրավական հիմնավորումների մասին ես կխոսեմ, ես կկարկնեմ, ես Կլինտոնի այցելությունից ոչ մի բեկումային շրջադարձ չեմ սպասում, ոչ էլ Ղազախստանում սպասվելիք հանդիպումից։ Մենք պետք է կարողանան առաջ քաշել մեր խնդիրները, այսինքն մեր պահանջները, կապված են տարածքների հետ, հիմնական հարցը։ Եվ այդ տարածքների, եթե իրավունքի մասին պետք է խոսենք, ես նորից պետք է կրկնեմ հայ փախստականների խնդիրը, ընդ որում փախստականներ եւ միջազգային իրավունք, քաղաքացիական հասարակության ցանցը 30,000-ից ավել դիմումներ ունի փախստականներից Ռուսաստանից, Կանադայից, Ամերիկայից, Ավստրալիայից, Հայաստանից, Ղարաբաղից, որտեղ պահանջում են այս փախստականները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններից այդ տարածքներ իրենց տալ։ Դա է կարևորը հիմա։
Եվ դա կոմպենսացիա կարող է։
Դա մասնավորակի կոմպենսացիա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Կոլոս Արմենի թերթի թղթակից Մարինա Գրիգորյանը, Ժամանակ թերթի թղթակից Էմմա Գաբրելյանը եւ Ռեսպուբլիկա Արմենիա եւ Երկիր թերթերի թղթակից Գանե Մովսեսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, ավելի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Թարեց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի հետ։ Նա ասում է, բանակցությունները տրամաբանական զարգացում կունենան, երբ Ադրբեջանը պատրաստակամորեն ընդունի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ հայկական ազատագրված տարածքների կարգավիճակը։ Հակամարտություններ կարգավորելու համաշխարհային փորձն ու պրակտիկան ևս հաստատում են, որ չի կարող գտնվել իրական լուծում, եթե լիովին չեն պաշտպանվում ինքնորոշվող ժողովրդի բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները։ Հակառակ դեպքում ցանկացած լուծում հարեստական կլինի ու արդյունք չի ունենա։ Տարածք անվտանգության դիմաց բանաձևը չի կարող գործել, այլ կգործի ուժ ուժի դեմ բանաձևը։ Իսկ 168 ժամը զրուցել է Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Մեր այն իշխանավորները, որոնք ուզում էին իրենց ներկայացնել իբրև միազնյա ղեկավար, ինչ-ինչ պատճառներով դուրս շպրտեցին, այլ կերպ ասած աչքաթող արեցին փախստականներին ու նրանց խնդիրները։ Մանուչարյանի կարծիքով Ադրբեջանից վտարված հայ քաղաքացիների իրավունքները անտեսված են թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից։ Մեր այս պահվածքով դրդեցինք Ադրբեջանին, որ նա էլ նենգափոխի հարցի էությունը ու ասի, որ գոյություն չունեն հայ փախստականներ, այլ գոյություն ունեն միայն Ադրբեջանի զավթած տարածքներ ու ադրբեջանցի փախստականներ։ 10 տարի շարունակ Ադրբեջանի ղեկավարությունը մեր պարապության հետևանքով այդպես է ներկայացնում պատմությունը, սերմանելով ատելություն հայերի նկատմամբ, իսկ մենք դրա վրա աչք ենք փակում, ասել է Աշոտ Մանուչարյանը։ Իսկ առավոտը զրուցել է ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Հայտնի է, որ տարածաշրջանում մեր տնտեսությունը մրցունակ չէ. Մենք միշտ խոսում ենք ադրբեջանական նավթային դոլարների մասին։ Ես համաձայն չեմ ձեր տեսակետի հետ, թե մեր տնտեսությունը մրցունակ չէ. Համեմատենք նույն Ադրբեջանի հետ. Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանում տնտեսության առյուծի բաժինը հենց նավթով է պայմանավորված. Սակայն հեղինակավոր միջազգային կառույցները միանշանակ ասում են, որ նավթային բումը 2012-ից սկսած պետք է նվազի. Եվ այս պարագայում, երբ դուք ուզում եք ինձ համոզել, որ մեր տնտեսությունը Ադրբեջանի հետ մրցունակ չէ, բնավ չեմ կարող համաձայնել. Ինչպես ասվում է հայտնի ստեղծագործության վերնագրում, շուտով կանցնի այնտեղի պերճանքը և կսկսվի թշվառությունը, իսկապես Ադրբեջանի պերճանքը կանցնի և կմնա թշվառությունը։ Մեզ մոտ այդպես չի, մեզ մոտ լուրջ ներդրումներ են կատարում բազմապրոֆիլ ոլորտներում, տնտեսությունը գնալով դիվերսիֆիկացվում է, և սա այն հիմնական դասն է, որ մենք քաղեցինք տնտեսական ճգնաժամից։ Այլ խնդիր է, որ շրջափակումը թույլ չի տալիս, որ մեր ապրանքները ավելի մրցունակ լինեն միջազգային շուկաներում։ Իսկ կապիտալի հյուրն է ազգային ժողովի նախկին նախագահ, ներկայումս անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը։ Լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքների փոփոխությունների վերաբերյալ նա ասում է. Կառավարությունը ներկայացրել է ընդամենը մեկ հիմնավորում. Հայաստանում հանրակրթության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով պետք է թույլ տալ միջազգային բարձրակարգ դպրոցների մուտքը։ Առանց պատասխան տալու, թե ինչու է իր գործունեության կարևոր ոլորտներից մեկում այդպիսի վիճակ, առանց մասնագիտական վերլուծության, այդ իրավիճակի պատճառների և խնդրի հնարավոր լուծումների վերաբերյալ, կառավարությունը լուծում է առաջարկում։ Սակայն ակնհայտ է, որ նման հիմնախնդիրը այդպիսի քայլերով հնարավոր չէ լուծել։ Հարց. Որոշ հանրապետականներ պնդում են, որ լեզուն կապ չունի լեզվամտածողության հետ և չի կարող վտանգել ազգային ինքնությունը։ Պատասխան, դա պարզունակ արդարացում է։ Իհարկե, նրանցից ոմանք նախ պետք է պարզեն, թե ինչ բան է կրթությունը, լեզվամտածողությունը և ինքնությունը, բայց մյուսները հասկանում են, որ խնդիրն ունի հիմնարար նշանակություն և ուղղակիորեն վերաբերվում է հայ ինքնության ձևավորմանն ու պահպանմանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում մեր ունկնդիրներին հիմնականում հետաքրքրում էր քաղաքական ուժերի գործունեությունը, որքանով են ընդդիմադիր ընդդիմության ներկայացուցիչները, որքանով է հավատարիմ իր գաղափարական ուղենիշին իշխող հանրապետականը, արդյոք կառավարող կոալիցիան կատարում է իր նախընտրական խոստումների գոնե մի մասը։ Այս հարցերի շուրջ մեր առավել ակտիվ ունկնդիրների մոտեցումներն իմ է բերել իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ հիմնականում անդրադառնում են քաղաքական ուժերի գործնայությանը և մասնավորապես այն խնդրին, թե իշխող ու նաև ընդդիմության շարքերն անցած կուսակցությունները որքանով են հավատարիմ իրենց սկզբունքներին։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրներից մեկը մասնավորապես քննադատության ենթարկելով թե իշխանություններին և թե ընդդիմությանը կարծիք հայտնեց, որ քաղաքական ուժերից և ոչ մեկ այսօր չի մտածում երկրում գոյություն ունեցող խնդիրների մասին։ Հայաստանում կուսակցությունները ծառայում են ընդամենը մի խումբ մարդկանց անձնական շահերին։
Իմ կարծիքով կուսակցություններից և ոչ մեկը չի հետևում իր գաղափարախոսությանը կամ սկզբունքներին, ավելին նրանք չունեն նման բաներ։ Օրինակ, մենք վերջերս ականատես եղանք, ինչպես իրեն ազգային արժեքների պանողական կուսակցություն հորդորջող կուսակցությունը պարզապես դակեց մի օրենք, որը ուղղակիորեն հակասում է ազգային շահերին։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության, ապա նրանք նույնպես եղել են իշխանություն, և իմ կարծիքով այն ամենաթողությունը, այն ոստիկանական բեսպրիզերը, որ հիմա տիրում է, հենց սկիզբ է առել նրան ժամանակով։ Այնպես որ իմ կարծիքով կուսակցությունը դա ընդամենը որոշ մարդկանց համար ծառայում է որպես եկամտի հարստացման աղբյուր։
Ժողովուրդը լավ էլ հասկանում ա, ժողովրդի մասին ով ա մտածում, ես ընդդիմությունը մինչև վերջել պայքարելու ա ու գնալու ա, շատ կայացած ընդդիմություն ա, բարեկիր ձևով ամեն քայլերը կատարում ա։
Ես ուզում եմ խոսել մեր դաշնակների մասին, նրանք ընդդիմադիր չեն, կրկնակի խաղեր են խաղում, իրական ընդդիմությունը նա է, որ մի անգամից միջնապատով անջատված է իշխանությունից, ես չեմ ասում իշխանությունը վատ է, կամ ընդդիմադիրը լավ է, նրանք աղյուսի խաղ են խաղում այնպես, ինչպես 18 թվականից նույն ձևի, երբ որ գալիս էր վճռական պահ, բողոքում են դուրս գալիս, հետո կես ժամ հետո գալիս նստում նույն երգի երգում իրենց սիրած կուսակցության հետ։
Քաղաքական ուժերի գործնայությանն անդրադառնալուց բացի ունկնդիրները նաև իրենց մտահոգությունն են հայտնում ոչ միայն իշխանությունների, այլև երկրի համար կարևորագույն խնդիրների շուրջ հասարակության անտարբերության մասին։ Ունկնդիրներից մեկի փոխանցմամբ ժողովուրդն այլևս անտարբեր է երկրում կատարվող անարդարությունների նկատմամբ, կլինի դա կեղծված ընտրություն, թե բնապահպանական որևէ խնդիր։ Այդ վիճակը ըստ ունկնդրի հատկապես վտանգավոր է այժմ, երբ լուրջ զարգացումներ են տեղի ունենում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։
Այն ազգը, այն ժողովուրդը,
որը կարող է ուրեմն пассивություն հանդես բերել այս անարդար ընտրությունների, այս ամենտեսակ անօրինականությունների հանդեպ, ես գներեք կասկածում եմ, որ եթե մեր գրաված այդ տարածքները, այդ որ արյան գնով են ձեռք բերել, եթե հանձնեն հանգարծմերոնք, ինչ որ մեկը կանանգստանա, տեսեք ինչքան բացահայտումներ եղան, վերաբերմունքը փոխվեց հասարակության հանդեպ այդ բացահայտումները, ոչ, եւ այս բոլորում մեղավոր են նաեւ մամուլը, որտեւ ձեռնտու հոտվածներ, ձեռնտու խոսքեր են միայն ասում, տեսեք հերոստատեսյան ինչեր են ասում ամբողջ օրը, հրավիրում են նրանց, ովքեր չեն խոսում, բայց երկերը գնում ազերքից։
Քաղաքական թեմաներից բացի ունկնդիրները նաև անդրադառնում են սոցիալական խնդիրներին, մասնավորապես թոշակառուները շարունակում են դժգոհել իրենց ցածր թոշակից, որով ապրելը գրեթե անհնար է։ Քաղաքացիները անդրադառնում են նաև իշխանությունների կողմից պարբերաբար հնչող տնտեսական աճի մասին լավատեսական հայտարարություններին։
Ասեմ, ժողովը չի շատ զարման, մեր մինա գիրան գիտեն ասում են 2% աճ է եղել, այնպես է փոզը ոչ թե ոնց են զարմանում մեզ։ Ժողովրդի ոչ մեկ խաբաճի ով լսեմ զարմանում ասում է ինչ աճ, հետ ամենածտուն ասում այդ ասմա, Բագրատյանի ասածները լրիվ ճիշտ այմար, փաստերով, հաբածներով, հլը մենք հաշիվ չենք իման, Բագրատյանի հետ կարանկալ ուղանեն, այ քեզի բան, ես օրինակ 23,000 թոշակ եմ ստանում, ով գավադա, ոչ մեկի չեն ավադա, որ դստեղ են ասում, Գուշնից գիտի Սովաջալից, եթե պետք է դժվի սրանք, մինչեք մրցակցություն չեղնի, ոչ մի բան չի ժանանա, ոչ մի բան ժողովրդը չեն հասկանա, այդքան բան։
Են սոցիալ նախարար Խաչիկ, Վազգեն Խաչիկյան, ասեց, որ թոշակարուն ա մեռը, դու ինչ ես հիմա մեռնում են, ապրում են, մեռնում են, բա ինչ են, մեծ կնիկ եմ դողում եմ, միտիկը հարդ չունեն դնեմ բերանս։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների տեսակետներն իմ էր վերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Հազայնար 88-ի երկրաշարժից հետո Գյումրիում շատ էին խոսում քաղաքի ճարտարապետական հուշարձանների, քաղաքի բավական հարուստ թանգարանային ֆոնդի պահպանության պատշաճ մակարդակի ապահովման անհրաժեշտության մասին։ Այս խնդրի լուծմանը խոչընդոտող հիմնական գործոնը, ինչպես միշտ, ֆինանսների բացակայությունն էր այսօր, սակայն գումար կարծես հայթայթել են։ Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Դեռևս 2007 թվականին աշխարհի հուշարձանների հիմնադրամ հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել էր առավել վտանգված 100 հուշարձանների ցանկը, որում տեղեր գտել նաև Գյումրիի Կումայրի արգելոց թանգարանի շենքշինությունները, որոնք հիմնականում կառուցվել են 19-րդ դարում։ Սակայն ըստ էության դա ոչինչ չտվեց, հրապարակումից 3 տարի անց որևէ շինություն այդպես էլ չվերականգնվեց։ Նշեմ, որ Կումայրի արգելոց թանգարանն ընդգրկում է շուրջ 220 հեկտար տարածք, ավելի քան 1600 պատմաճարտարապետական շինություններ, եւ ահա Իտալիայի կառավարությունն ու ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունը Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ Գեղեցիկ Գյումրի ծրագրի շրջանակներում ներդնելու են 600 000 դոլար, որպես պատկերասրահ վերականգնելու այդ շենքերից մեկը։ Շինարարության մեկնարկն արդեն տրված է։
Իմ ստորագրությունը որ եղավ, արագ կկառուցի, ասեմ քեզ, իմ ձեռքից։
Հիշեցնեմ, որ Իտալիան Գյումրիում նաև հյուպատոսարան ունի, որտեղ մշակութային ու կրթական ծրագրեր են իրականացվում նաև Գյումրիի իտալացի զբոսաշրջիկների այցեր կազմակերպում։ Իտալիայի կառավարությունը բացի իհարկե հյուպատոսարանի շենքի վերականգնումից, որը նույնպես Կումայրի արգելոց թանգարանի շինություններից է եղել, առաջին անգամ է, որ նման ծրագիր է ֆինանսավորում վերականգնվող շենքում, որը գտնվում է Սլաբոտկա թաղամասում, հայկական մի քանի ֆիլմեր են նկարահանվել, դրանով էլ հայտնի է շենքը։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է ավարտել շինարարությունն ու բացել պատկերասրահը։ Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Բրունո Սկապին Գյումրիի համար կարևորեց այս ծրագիրը։
Come è stato detto, è un progetto che è stato finanziato dal governo italiano, ma è anche in collaborazione con il governo.
Ծրագիրը վկայում է երկրի կայուն զարգացման գործում Իտալիայի կառավարության ներգրավվածության մասին, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում։ Այս առումով Գեղեցիկ Գյումրին մեկ անգամ եւս Երևան է հանում Հայաստանի ու Իտալիայի միջև առկա խորը մշակութային նմանությունները, համատեղելով գեղեցիկ արվեստների զարգացումը եւ տեղի տնտեսության վերականգնումը։ Իտալիան մասնավորապես նմանատիպ նպատակների է ձգտում, նշեց Իտալիայի դեսպանը։ Վերջինս խոսեց նաև մարզերի հավասարաչափ զարգացման մասին.
Tanto fondamentale per l'Armenia arrivare ad uno sviluppo equilibrato di tutto il suo territorio.
Շատ կարևոր կլինի Հայաստանի համար, որ կարողանան բոլոր մարզերը համաչափ զարգանան, կենտրոնացված չլինի միայն մայրաքաղաքում։ Այս առումով դեսպանին շտապեց ապակենտրոնացման ծրագիրը ներկայացնել մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նշելով, որ մշակույթի նախարարությունը նախատեսում է տեղափոխել Գյումրի։
Կառավարագույն նախարարություններից մեկ ուղարկումա Գյումրի, որպես նստավար մշակույթի նախարարության, այնպես որ կառավարությունը ոնց որ պատասխան սոխանակում ա կատարել։
Բայց թե կոնկրետ դա երբ կլինի, հայտնի չէ, օգտվելով առիթից, որ Իտալիայի դեսպանը Գյումրիում է, մշակույթի նախարարը խոսեց նաև Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների մասին։ Անցյալ տարի իտալացի մասնագետների օգնությամբ որմնանկարներից մեկը տեղափոխվեց Ջաջուրում գտնվող Մինաս Ավետիսյանի տուն-թանգարան։ Հիմա ևս երկու որմնանկարների տեղափոխման համար պահանջվում է իտալացի մասնագետների մասնակցությունը։
Մենք տեղափոխեցինք մի որմնանկար, որը 5-3 վրա չափերով էր, տեղափոխեցինք Ջաջուրի տուն-թանգարան Մինաս Ավետիսյանի։ Հիմա երկու ֆրեսկա տեղափոխում ենք կառավարության շենք, իսկ մնացածը մնում է Գյումրիում, և համայնքը ստանձնել է իր պատասխանատվությունը վերականգնի նորից Իտալիայի մասնագետները մեզ կօգնեն այդ հարցում, և կարծում եմ, որ մենք բոլոր որմնանկարները կփրկենք։
Իսկ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինա Գերչևան էլ նկատեց, որ Գյումրին պատմական ու մշակութային կենտրոն դառնալու մեծ պոտենցիալ ունի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզահնի ձորը, հայաստանյան թերևս ամենահայտնի գյուղերից մեկն է Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրը, սակայն զերծ չէ այն բոլոր խնդիրներից, որ բնորոշ են բարձր լեռնային մեծ կենտրոններից կտրված հեռավոր գյուղերին։ Ահնի ձորից հաղորդում է Լոռու մարզի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրը դատարկվում է, տարեստարի Ահնիձորի բնակիչների թիվը նվազում է, երիտասարդները կամ հեռանում են արտերկիր գործ գտնելու ու հաստատվելու, կամ էլ գյուղից տեղափոխվում են քաղաք։
Գնացել են, քոչ չէ, մարդկություն չկա, էլ ազնել ապրում չի։
Շատ դուկատ վիճակում է։
Եթե խորհրդային տարիներին Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրում շուրջ 500 մարդ էր ապրում, ապա հիմա գյուղն ունի 200 բնակիչ։
Սա գյուղից փախչմեն, արդեն հատել է գյուղը, մարդ չի մնացել։
Վերջին տարիներին գյուղն ավելի քան 60 մարդ է լքել։ 62-ամյա Միշա Մաթևոսյանը արձակագրի հերոսներից ավագի թորն է։ Նա ցույց է տալիս գյուղի կողպված դռներով տները։
Հաշվում ներքևից երևի 15 տուն, որի մեջին 4-ը հիմնական բնակիչ կա, եթե ինձ էլ հիմնական հաշվեմ։ Ճանապարհները նորմալ չլելու, պայմաններ չկա, երեխեքը մեծանում են, մարդիկ երեխեքի հիմար են, ասենք ապրեմ երեխեքին մի ապագա ստեղծելու, ստիպված թողնում են Ռուսաստան, արտասահման։
Գյուղը, ինչպես տարեց Ահնիձորցին է ասում, նմանվել է
հանգած ճանճի փեթակի։
Չզարգացած անասնապահությամբ հազիվ յոլա են գնում։
Չունենք տենց որևէ մշակման կետ, կամ որևէ մի ձեռներից որ հավաքի տանի մշակի, եւ այլը չկա տենց բա։
Գյուղի խանութին Ահնիձորցիներն ավելի քան 800,000 դրամ են պարտք։
Որ ասեմ, շատ լավ առև տուրել նմա չէ, հիմնականը կաթով, պանրով, չլով էլի, չլով կարաքով, էդ էլ երբ հարմարացնում են մարդիկ սարից իշնում են, բերեմ են, նորը ժամանակ առև տուրել եմ, փող աշխատանք չկա, շատ լավ մարդիկ փողով առև տուրան են, դեծարդու շատ չի։
Քաղաքին գյուղը կապում է 10 տեղանոց ավտոբուսը, վճարելով 700 դրամ շաբաթական 2 անգամ Ահնիձորցին Վանաձոր է հասնում։ Գյուղը թեև Վանաձորից 50 կիլոմետր է հեռու, սակայն հասնելու համար 2 ժամից ավելի է պահանջվում։ Ճանապարհի կեսը քանդված է ու անանցանելի։ Քանդված ճանապարհով բերքը կաթնումիսը քաղաք վճարելու չես հասցնի։ Մի կողմից քանդված ճանապարհը, մյուս կողմից էլ վարելահողերի անորակ լինելը Ահնիձորցուն հեռացրել են հողից։ Ժամանակին ցորենով հարուստ վարելահողերը չեն մշակվում, վերենացվել խոթարքներ։
Տեխնիկա չկա, տեսերում կա կոմբայն միակ, պատկերացեք, որ տեսերը ահռելի ուղիղ տարածքներ ունենակ չեն փորձում ցանեն, որովհետև այդ բնական աղետներից ու կարկուտը ամեն տարի մի քանի անգամ հնարավոր չի մշակել։
Անձրևից ու քամուց գյուղը հաճախ է հոսանքազրկվում։
Լորուտը մի հատ հենասյուն ընկած եղավ, նրանից հետո շամոտ, աթան, մեր գյուղը։ Երեք գյուղ լուշ չի ունենա։ Հետո անտարի մեջով գալի, ծառերը մոտիկ են, ճյուղը կպնում է, ծառն անգնում քամուց։
Ջրի խնդիրը եւս անհանգստացնում է, աղբյուրներից ջուր կրելն արդեն սովորական է դարձել։
Այս ջուրը բարակ, ահա այս դիվետում ծերս հավաքում է։ Ինը խմելույա օկտագոնսիա, այս մի մագիստրանա, ստեղից գալիս է, ծեր ջուրը բարակ է թավտանը չի գնում։
Խնդիրներով ծանրաբեռնված հայտնի արձակագրի գյուղում վերջին 5 տարում մի երեխա է ծնվել։ Վիճակագրությունը ներկայացնում գյուղապետ Վանուշ Քարյանը։
Ամուսնության ոչ ցտում կա, ոչ ծիծրանա գյուղը։
Երբ ա վերջին անգամ հարսանդրել։
Անցյալ տարի, բայց ասեմ որ վերջին 5 տարիների մեջ երևի դա առաջինն է։
Գյուղի դպրոցում ավելի քան 20 աշակերտ է սովորում, տնորենը Հրանտ Մաթևոսյանի եղբայրն է։ Տարեստարի առաջին դասարան գնացող աշակերտները քչանում են։ Գյուղի դպրոցի տնորեն եղբայրը կարծում է, որ գյուղը լքելով խնդիրներին լուծում չի տրվի։
Ինչ դպրոցի դիրեկտոր, ինչ վարժապետություն, դասատուն եթե աշակերտից շատ ալնում, էլ ինչ։ Երբեմն ծայրահեղության մեջ եմ ընկնում, ասում եմ, ճիշտն է, որ մարդուն միջնադարյալ Ռուսաստանի յուրիի օրենքին կապես, ասես դու քու ծակուռուն պետքա վերենքնես, դու տեղը պետք է մնաս, մեծ մարդու գյուղը պետք է այդ հարցում գոնե ամենակիչն առանձնանար, տարբերվեր, ուրույն լիներ, շատ աննմանվել մյուսներին։
Տանը, որտեղ ծնվել ու մեծացել է արձակագիրը, այժմ նրա եղբոր Համլետ Մաթևոսյանի ընտանիքն է բնակվում։ Կառավարությունն անցած տարի գումար էր հատկացրել գրողի հայրական տան տանիքը նորոգելու համար, սակայն դրանից հետո, ինչպես գրողի եղբայրն է ասում, խոստացավ այն թանգարան դարձնել, մինչ այժմ խոստումները չեն իրականացել։
Կառավարությունը գուցե միջոց չունի, ինչի՞ մեղադրենք կառավարությանը։ Եվ վերջին հաշվով հարազատները, աղբերը պետք է կառավարությանը երես դեմանեն, ասեն թե սարկեք, որ սարկեք, այդ ասովի չի, այդ ուզովի չի։ Նախ կառավարությունն ինքը պետք է հասկանա, եթե իր մեծ զավակն է, եթե այս հայրենիքի մեծ զավակն է, կառավարությունն ինքը պետք է ասի, ինքը պետք է այդ ջատագովը լինի։
Համլետ Մաթևոսյանը պատմում է, թե լորիից ընտրված պատգամավորներից մեկը, ում անունը չցանկացավ հրապարակել, կես տարի առաջ որոշել էր օգնել Մաթևոսյանի գյուղին, բայց խոստումներն այդպես էլ աղնի ձորցիները չտեսան։
Մարդկանց հետ խոսեցի, գյուղին աշխատատեղապետ, մեկն էլ ասավ, ճանապարհ զանգեցի հանրահայտ պատգամավորին, ասի հա ճանապարհին, ասում հա ճանապարհը քանի կիլոմետր է դսեղից ահնի ձոր, ասում ես քան կիլոմետր, մետրն էլ հետն ասա, այդպես մանրացնելով, կիլոմետրի հետ մետր էլ ասի, ասավ շատ բարի, եկող շաբաթ ես քեզ կզանգեմ կասեմ։
Գյուղապետը, ով մի ամիս առաջ է ընտրվել, փոփոխություններ է խոստանում։
Եթե ինչ որ բան էլ ասեմ, որ մի քիչ այն չստացի, բայց պետք է ասեմ, որ ես կառավարությունը մի քիչ դեմքով չի դեպի ժողովուրդն էլի։
Հրանտ Մաթևոսյանի համագյուղացիները կարծում են, որ հանուն գրողի կառավարությունն ավելի ուշադիր պետք է լինի Աղնիձորի նկատմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղնիձոր։
Եվ մեր շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Այսօր կայացել է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ավելի վաղ միջնորդներին ընդունել է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է առանց Արցախի մասնակցության խնդրի կարգավորման շուրջ համաձայնության գալն անհնարին է, նշեմ, որ ուրբաթ երեկոյան Ստեփան Ակերտից ժամանելուց անմիջապես հետո համանախագահները հանդիպել էին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Երեկ երեկոյան Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին ելույթ ունենալով Խորհրդարանի արտահերթ նիստում հայտարարել է, Վրաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում մասնավոր ընկերություններին վաճառել երկրի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան գնացող գազատարը։ Մոզդոկ Թբիլիսի Հայաստան գազատարի սեփական աշնորհման մասին քննարկումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ վրացական իշխանությունները խողովակաշարը հանեցին ռազմավարական օբյեկտների ցանկից։ Անձամբ ես դեմ եմ գազատարի սեփական աշնորհմանը ռեգլումի փոխանցմամբ, հայտարարել է Գիլաուրին, չբացառելով սակայն, որ մի քանի տարի անց կարող է վաճառքի հանվել խողովակաշարի բաժնետոմսերի մի մասը, բաժնետոմսերի 5-10% կարող է մասնավորեցվել աջուրդի դրվելով լոնդոնյան բորսայում, նշել է Վրաստանի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այսօր ժամանել է Լեհաստան, Կրակովում իր լեհ պաշտոնակից Ռադոսլավ Սիկորսկու հետ մասնակցելով երկկողմ համաձայնագրի ստորագրման արարողության։ Այդ համաձայնագրի համաձայն Լեհաստանը հակաարթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգի մասնակից է դառնում։ Քլինտոնը նաև հայտարարել է, որ ամերիկյան հակաարթիռային համակարգը ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ և կրում է զուտ պաշտպանական բնույթ։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող 10 անձանցից 2-ն ըստ ամերիկյան աղբյուրների բացահայտել են իրենց ինքնությունը, ամուսիններ Մայքլ Ձոտոլին և Պատրիցիա Միլզը խոստովանել են, որ իրենք իրականում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են և նրանց իրական անուններն են Միխայել Կուցիկ և Նատալիա Պերևերզևա։ Ռոզա Օտունբայևան ստանձնել է Ղրղստանի ժամանակավոր նախագահի պաշտոնը։ Օտունբայևան նախագահի պարտականությունները կկատարի մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, նրա երթմանարողությունը տեղի ունեցել հունիսի 27-ին կայացած հանրակրթվեով ընդունված նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելու հաջորդ օրը։ Սահմանադրության համաձայն Ղրղստանը դառնում է կենտրոնական Ասիայի առաջին խորհրդարանական կառավարում ունեցող հանրապետությունը։ Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։